Anabaranların mobil telefonları aeroportta barlanıp soru çekilýär. Panier Rohaniň aşywada edýän saparynda energiýa meseleleri gepleşikleriň gün tertibinde bolmaly diýdi. Bugaýew paxtaçy daýhanlar 9 aýlyk dawan azabynyň netijesinde ortaça 1000 manat ýa-da 75 dollar gazanyny diýýär. Ady karitlerinin gyçylygy dowam edýär atly makallarymyz hem iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülen wideolarymyzyň başyna Özbekistan Kaşan toyları qadağın etçek bolyarlar adlı video maglumatımız çekeri. Türkmen görünüşleri 12. hepte. Damak çalmak işaretini görköden qid internette meşhur oldu. Türkmenler Moskvada Nowruzu bellediler. Owan sanaqı qid okuçların mektebi yalı multimedia maglumatlarımız hem köp görüldü. Bu hepte in köp görün edilen makalamız Türkmen sanda geçirilen saylovlarda prezidentin oğlu Cemiyetçilin üns merkezinin adlı makalamız boldu. Qadırlı dinleyiciler sizi hem Adatlyk Radiosynyň gozaýan temalaryna, meselelerine goşulyp, Adatlyk Radiosynyň web saýtynda we sosial ulgamlardaky sahypalarynda öz pikirleriňizi galdyrmaga çagyrýarys.
Telegram Messenger bu Adatlyk Radiosy bilen habarlaşmak üçin iň hukuky ýollaryň biridir. Telegram tilimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420 724 168 983 we goşmak 420 773 797 383 Telegram Messenger'ini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýüridik kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hukuky söhbetleşme üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanýarsyňyz. Dünýäniň iň öňde barajy ýüridik ulluklary henüz hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsiňiz däli Türkmenistanda messengerleriň aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma Messenger işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri vardaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik kuzumunda tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklendiriyen yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bile Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortanda yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bile Lertiniz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hepdäniň jemi gepleşigimizi Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň oğlu Serdar Berdimuhammedowyň nowatdaky gezek deputatlygy saýlanandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. 38 ýaşynyň içindäki Serdar setleriň 26 müňüne golaýyny ýagny 91%den gowragyny aldy diýilip resmi habarda aýdylýar. Bu barada kärdeşim Merdan Sarýewiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläleň.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň oğlu Serdar Nowotda hezek deputatlygy saýlandy. Resmi maglumata görä Serdar geçen ýekşenbi günü geçirilen saýlawlarda sesleriň 91.42%-ni alypdyr. Ol 25-nji Duşak saýlaw okrugundan dalaş edipdi. Onuň bilen birlikde bu okrugdan Kaky Trawynyň 10-njy mektebiniň mugallimi Oguljeren Gurdowa hem dalaş etdi. Serdar sesleriň 25.700 Urduva orta 2412, yani 8.58%-ni alıptır. Bu saylov okrugunda cemi 30.316 adamın ses vermeğe hukuku olıptır. 38 yaşının içindeki Serdar'ı yurdun hazırki baş tutunu Gurbanuly Berdimuhammedowyň hakimet uğrundaki miras düşürü hükmünde karalyar. Merkezi saylov toporunun 25. martta geçirilen saylovlara ses vericilerin 91%-nden gowragynyň katnaşandygyny mälim etdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky adyndan 5 saýlaw uçastygyny tineden we biri-birinden garasyz seçmeleri tes bermäge barýan adamlaryň tanynyň üren çäklidigini, ortaça her 10-15 minutdan bir adamy görse bolýandygyny aýdypdylar. Bu saylawlary ozalky saylawlardan tapawutlandyrýan etasy waka, bu saparky saylawlarda ýurdun wezipi başyndaky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýeketäk ogly Serdar Berdimuhammedowyň deputatlygy dalas etmegi boldy. Halkary synçylar Serdarın saylawlarda aňsat ýeňiş gazanjakdygyny, munyň netijesinde onuň mejlisiň başlygy wezipesine geçmegi ugrunda päsgelçiliklerin aradan ayrylajakdygyny, şeýlelikde onuň konstitusiýa laýyklykda ýurtdaky iň ýokary 2-nji wezipä getiriljekdigini çakladylar. 2-nji martda metbugatda çap edilen maglumatlarda Büzmeýniň 15-nji saýlaw okrugundan mejlisiň häzirki başlygy Aksy Nurberdiýewanyň parlament agzalygy hödürlenýändigi habar berildi. Ýöne 6-njy martda deputatlygy hödürlenýänleriň täzelenen tanawunda agzalan uçastykdan dalas edýänleriň tanawunda diňe Gurbanberdiýew Muhammed Nazaryň ady agzalyp, Aksy Nurberdiýewanyň ady agzalmady. Beýleki her bir saýlaw uçastygyndan 2-3 dalaskär hödürlenen bolsa, Büzmeýniň 15-nji saýlaw okrugundan diňe bir dalaskärin kandidaturasyny goýundygy metbugatda habar berildi. Ýöne 30-njy martda saýlawlaryň netijeleri boýunça Neýtralny Türkmenistan gazetinde çap edilen maglumatlarda gürrüňe edilen saýlaw uçastygyndan ozal ady hiç ýerde esidilmedik Gülşat Akyýewanyň Gurbanberdiýew Muhammed Nazar bilen bähleşendigi habar berildi. Bu aýrylykda Aksy Nurberdiýewanyň ady deputatlarynyň tanawynda ýitirim boldy. Gali vertide, şu wagt içinde Gunwatarın taylawlary tine edýän toparlary Türkmenistanda geçirilen taylawlaryň hiç haýtasyna erkin geçirildi diýip baha bermedi.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda şu ýylyň ýazynyna we güýdünine ýene 3 million diýip nahal oturtmak barada prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kabul eden kararynyň soň Nowruz bayramyna gabatlanyp Aşgabatda we welaýatlarda 1,5 million çemesi agaç nahaly oturduldy. Beýlik tarapdan yerli ýaşaýjylaryň we synçylaryň ençemesi ýurtda her ýyl millionlarça diýip agaç nahaly oturdulsa, olaryň 100 minlerçesiniň hem talaba laýyk iýdeg edilmeýändigi sebäple guradylýandygyny aýdýar. Şeýle tejribäniň mundan ozalýany geçen ýylyň sentýabr aýynda köpçülikleýin ekilen agaç nahallaryny hem degişlediginir. Şol agaçlaryň ortaça ýarysynyň gurandygyny Aşgabatly synçy we ýazyjy Manmurat Bugaýew aýdýar. Häzir onuň bilen bu barada geçiren giňişleýin söhbetdeşligimizi diqqetiňize hödürleýäris.
Aşgabat şäherini awadanlaşdyrmak, köçeleri giňeltmek, yani maksatlar üçin bir garaşdyrmak ýyllary bir köp araştırın saplanılığı ulilemeyenim hakikatine. Sonku 3 yıllardır adi oyunlarını görmeyen tayyarlığa değilip bir şehrin köp varlı köşelerine sonu bir çetinden hanım olsa andalin Türkmen maşi karıştırlık ya da bir taraflık o şu köşelerin arasında tabi gören köşe Atatürk köşesi yine ya olmasa 10 yıl avadansılık köşesi yine şuların uğrununu geçen yılın Ağustos ayının son 10 yıllığı sentyabr ayının başka 10 yıllığını köp varlı arasına halları ekildi öğren feyerlerden yön yaş yüzden ağan çapılan ağaçların yerine ekildi ve şol ağaçlarında yardayı cüda göz kıyını oturdulan ağaçların.
Aman rada göz kıyını diyeninizde ne hemen göz önüne tutuyanız?
Göz kıyını yanında birinizde ne eğer şu yere memnunu ummamır mısal sünay diyenle eğer yüz deyip ağaç ekilen mi olsa son bol manınla 40-45 deyibi kurmadı. Öz özünden kuru da olur elbette sor kokuyla getirilen ağaç nahalları olan sin aydalı adi oyunları yetiyense türleri oturdu da onun kuğunu oturdu. Sonundan sol kurumak bilen mollu sebebi ol kokunu yer olup bilmedi. Onda sebebi sol ağaçlar ekinleri mevzumunda ekilmedi ol Ağustos'un tevr ayları ağaç nahalları ekileyen aylar değil. Onun son kağıdı verse de sol bizde islenlik vardı mevzumda inter ediliyor sol adi oyunlarının başlanmağına olur 5 gün 10 gün ağlarında koşulur. Gülyalet ağaçta da saklarını koşulur. Sorunak bağlarım suvarlı yine gayredildi kabr kallam fazık bulup durun şakalar kesmeyir mekkal işlerim amal edildi ne edersin aziyade soğullum olin son yığının o rahatları yattın çıkarılı
Aman Radayn bir taraptan millionlap täde agaç nahallarynyň oturdulmagyna we beýlek taraptan hem öňkü oturdulan agaçlara yeterlik derejede iýdeg edilmän gurudulmagyna nähil düşünmeli.
Muna şeyler yapsınlık gerek. Olur bile ne Türkmenistan'la İslamlık bir çareni amal ederlerinde şunur mevzumleyin çare hükmüne sere diyorlar. Mesela bağ ekmeli mi? O ektik borlu o iyiydi. O nire vakti ya güvür ya mi güvürün okumu olan hiç kimin işi yok. Onun anırtında da suda ulu da atlar dur. Birinciden adamların vehmedi dur. İkinciden belli bir derecede devlet karnasından edilen çıktıcı, maliye çıktıcılar dur. Üçüncüden şu alınan satın alınıp oturduran ağaçların belli bir böyle adamların bütçede darılarını işleyen işyerlerin aylığının ucundan tutulup alınan satın alınan şu adamların aylık kulluğunun hesabına satın alınan ağaçlar demek bir topar adamın da aylığının da bir yere soğurulmanı sebep oluyor. İnne rahat büyükleri adam kadırlar yerli yerine tronuk. Kim gelen adamı edara ya oluyor da böyle kıvır puğdoğu yol başlık etmek inanın diye onu da aradası işin ilerlemek değerli öz cümsünün kalmamayı hem de eğdip beydip gözünün yukarıda tron yol başlıkların gözüne İş bileyen, iş onarayan adım görünmek. Yine şu kadir meselesi çözülmese, aralıktan tansiyonistlik yine gayrı gitmese, hem de adım rehmetine, hem de devletin kazmasından adımların cüzünün edileyen mali sıktacılarına hormat koyulması, zıraklar yine 25-26 yıl ver devam edip geliyor, yine de devam eder.
Aman Rada, gepleşimde katlaşıp veren malumatlarınız için köp sağ olun.
Bilmem sağ olun, işiniz rahatsız olsun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hepdeniň jemi gepleşigimizde halkyň sesi rubrikamyz bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanda otly biletlerini tapman kynygy barada Azatlyk Radyosuna ýygy-ýygydan maglumatlar gelip goşýar. Käbir ýaşajylar biletleriň artykmaş satylýandygy sebäpli köp ýolagçylaryň otlynyň koridorlarynda oturup ýa-da ýatyp gelýändigini hem aýdýarlar. Adynyň eferde aýdylmazlygyny soran marly pensioner otly biletlerini satyn almak bilen bagly kynçylyklar barada Türkmenistan Kabarçymyz Sultan Açylova gurrun berdi.
Edil şuun kun yolagçy otlaryna bilet tapmak ýagdaýyna.
Kun otlaryda yolagçylar bilip barady. Akynçylyk görýär, gaty akynçylyk görýär. Sebäbi näme diýen bilen kasan arka ýolundan maraýardan paşa paşa bildiler otly ýolun işgärleri, şotada işleýenler. Onuň daşary çykýa ümmüdenäni sözlaşardy. 2 hesse 3 hesse baharyna. Hadan mar galym görüli. Başga çykalga ýok. Onuň şeýden kun otda barar ýerler kasadan ýan. Onun bir 80'den geçen, 70'den geçen adamlara katı kinnat adamlar ayak üstünde durmak için. Oturuç yok, durmalı karant bayan ol. Bir elek ben özümü bana da haiz ettim de, bana birazcık kömök verin. Bilti adayım, özümün 82 yaşının içinde böyle yıkılıp barayan diyeceğim. Beş adamdan ton alarsın, oğlum bolta diva etti bana. Ay borlay. Yaşılarsın yazıyla olsa deyip durmalı oldum. Ondan sonra yine bir saat duranımdan sonra bir bilde var alsan kalmasan oğlum yok deyip yani. Ama son yani katı kim su attı maro velayetinde. Bilgi adayı yani gurrun etsen gurrun edip oturmalı. Neyse tarif etsen edip oturmalı. Yaman tıkayın bilgi adayı. Yanırak memardan gittim olayın. Adam yönü vagonun içine onun onu yürer yerler. Yönü kalat yerine yerden sağalı, soğulu, ağlasıp yatır. Yüzen bir bilgi adayına kullanılır bulmaya satar. Ya kağı geçen yok mu satar? Kontrol yok. Kontrol yokluğunun sebebi otayda sahaya da ne? Otlu yolun işgarları pasta pasta dışarıda satıp dur. Nihayet yerim sizi. Çok katı gödökçülük adam kersinin gitti kusul. Ne sözüyle ki yaman hıkın oldu son kuatlarda da.
Biletler kımmatladı mı?
Biletler kımmatlaptır. Bildinlik kımmatlasa kımmatlasın. Onu hiç pretendiyemedi. Yok velin şu kımmat olanın sonra adama oturup sızarak baran vaktini alıp gidi vermeli olsa da sen mümkünsülüğü marada dörü bilen oklar sonra. Şunu yani cevap veriyorlar. Gitsen git gitmesen verin. Bile yok. Ne? Bağrından verir. Şunu yani diyenim var.
Türkmenistan habarçymy Sultan Açylwanyň adynyň eferde aýdylmazlygyny soran marly pensioner bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip utaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Salam, mehriban dostlar. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiginin bu kısanını redaksiyamıza gelip koşuşan istekleri nazarda tutup, Owgansanaky Türkmenlerin ene dili tagallarlary bilen elippi problemasyny gönükdirýäris. Gepleşigimizde size Owgansanaky etnik Türkmenlerin ene dili aladalary barasynda Azatlık Radyosu'nun kawurlaka habarçysy Şamerdan Ulumurady bilen.
Berde bir mesele var Owgan Türkmenleriniň arasynda. Bizim dünýäni ayarlarımız arasında Türkmençe gürlüyor. Şu obadan da sen çıkan adamlar hem mesela şu pasça koşacak oldu da hem de gitmişken.
Oğan sanına teyze Türkmen elbbiyinin dörödülmeyi tarlalarından atlaşan alım Muhammed Salih Rafık'ın
Şunu Türkmen dilini kabir perinteytlere kadar alfabetini düzdük.
Dünya Türkmenler için beren mağlumatlarını istirir. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Owgansanda ýaşaýan etnik türkmenleriň elippi ýagdaýyna ähilike. Bilermenleriň aýtmagyna görä, mundan 15 ýyl töwereg ogul Owgansanyň esasy kanununda ýurtdaky etnik türkmenleriň ene dili döwletiň 3-nji resmi dili diýip kabul edildi. Ondan soň Owgansanyň bilim ministrliginde türkmen diliniň bölümi döredildi we ol ýerde birnäçe alym türkmen diline okuw kitaplarynyň üstünlüğini işledi. Emma ýerli insanların öňe sürmegine görä, Owgansanaky etnik türkmenleriň belli bir elbi bolman soň, ol okuw kitaplaram ene diliniň öwrenilmegine, talaplaryň dogry kanagatlandyrylmagyna ýeterlik bolmandyr. Ýerli insanlar Owgansanaky etnik türkmenleriň öz ene dilini öwrenmegi üçin arap hatyny elbi taýýarlamagyna resmi taýdan hiç hili päs gelçiligiň hem ýokdugyny taýýarlar. Ýöne olara türkmensanda ulanylan latin elbiniň ulanylmagyna kanuny taýdan ruhsat berilmeýändigin hem aýratyn bellep geçerler. Bilermenler şu ýerde Owgansanaky etnik türkmenlere ene dili taýdan berilen mümkinçiligiň ýagny hak hukugyň Eýrannaky türkmen sähra türkmenlerine berilmeýändigini hem ýatladylar. Ýagny Eýrannaky etnik türkmenler öz ene dilini öwrenmek üçin elippi meselesini çözüpdir. Emma Owgansanaky türkmenler ýaly öz ene dilini ulanmaga dogry hak hukugy eýe däl. Emma Ramazan Owgansanaky etnik Türkmenler henize çenli ene dilinin elippiyi varasına bir ılalaşa gelip bilmeyerler. Munun sebebini yurttaki ene dil tagallarlarını ıydıderli yağdayda ıydırlayan ve özüm bu uğurda onlar çayırlanmayarı işlep geliyen Azatlık Radyosu'nun kavurlaka havarçısı Şamerdan Ulu Muradi şeyle düşünür yer.
Bundan bir 15 yıl tuğrağım şu Türkmen dilini 3. yerli resmi dil hükmünde kavur etti Owgansanaky esasi kanununda. Eğer Owgan Türkmenleri şu elippiyini Arap Aslında görürse derdi resmi taydan elbette hükümet derecesinde Owgansanaky Ulanlar Akademiyesi tarafından el kabul edilecek Owgansanaky Ulanlar Akademiyesi diye Türkmenler sizin elitinizi görüp diyelim biz onu kabul edelim resmi jurnalda çap edelim bir kitapçı görürse onu yayır edelim diyor. Ama bizim kıyıklamı ne ama? Bizim kıyıklamı son dil bilyanın 4 ya 5 alım var Türkmenlerin arasında. Sonra öz ara son çekimli çekimsiz harfların üstünde unsun yoklardı. Bir esasi ve çok Birleşen Milletler Kurumu'nun yığında atlar halkara ötüş idarası var. 45 sahipadan varat Arap harfında Türkmen elitinin taklamasını Owgan Türkmenlerine ödürledi bundan 15 yıl ön. Sonun bir nuskasını bana verdiler şöyle yönde idarası. Sonra ben onu alimlere verdim. Ben alimleri toplak yığından geçirdik. Sonun için bir proyekt verelim. Sonra işlensiz gördüm gitten onlara kuvvetlendirip olsun. 15 yıl verip inansakam sonra diredik bilmediler. Yönünde haber terve yeniden bir hareket başlandı. Sonun için ben radık Owgansanaky iki velayetinde Balhıva Cevizan olayetlerinin yanakları geçirildi. İndi kavludan yanakları geçirildi. 16. yıl veri hiç bir doktorluk fazlentilik, hiç bir kıyınçılık yok. Hükümet taraftan hükümet taraf öte sonu kuvvetlendiriyesi elitliğiniz verdin. Oku kitaplarını çap edin. Öz emedilinizde çağılın. Okudun. Ondan sonra halkara kuramalara Japonya'nın bir kuraması var. O son USAID diye Amerika'nın Birleşen Ştatlarının kuramaları. Çok kuramalara bu uğurda kömeledim oluyor. Owgansanaky Nagar Ministerliğine de kömeledik diye Türkmen dilini üstürmek boyunca Owgansanaky Ulanlar Akademiyesi'nde de konuluyor. Esasen kıyınçılık özümüzde. Onun sonunda bir ağaç ve dinlendirici yeri Owgansanaky'da yaşayan birlik ağırlık milletleri var. Onlar iyiyen elitliğini görüldü. Şöyle Arap halkını görüldü. O resmi tarzdan Owgansanaky Ulanlar Akademiyesi'ne kabul edildi. Türkmenlerin bu sayı esası kıyınçılığa nasıl öğren meselesi?
gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, mehriban dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenler gepleşiginiň Owansandaky etnik türkmenleriň ilippi problemasy we ene dili tagallalaryny öňükdirilen sanly dinleýärsiňiz. Ýerli synçylaryň aýtmagyna görä Owansanyň bilim ministrliginiň türkmen dili bölümünde 12-nji sınıfa ýagny klasa çenli okuw kitaplary taýýarlanyp mekteplere hödürlenipdir. Ýöne her okuw kitaby dürli alim tarapyndan taýýarlanan üçin türkmen diliniň arap gatyna ýazylyşyna tapawutdurluklar ýüze çykypdyr. Ýagny her sınıftaky okuw kitabynyň beýlikleri garalanyna arapça ýazyw taýdan özçe tapawutlanmagy okuwçylaryň türkmen diline bilim almagyny kynlaşdyrypdyr. Bu bolsa Owansandaky türkmenleriň gysgaly umumy elippi döretmeginiň hukmanydygyny gün tertibine getiripdir. Gelinginde bolsa Owansandaky türkmenleriň elippi meselesiniň üstünde işleýän türkmen alimlarynyň birinden habar alalyň. Owansana täze türkmen elippiniň döredilmegi tagallalaryna gatnaşýan alim Muhammed Salih Rafiki bu urda golaýda oňoýly netijäniň alynjagyny Azatlyk radiosyna beren interwýusunda dünýä türkmenlerine şeýle buşlaýar.
İranda, Owanistanda, Suriýada we Irakda derlerde türkmenler arap hatynda ýazýarlar. Türkmen dili bilişiňiz ýa-ni özüniň kanunlary bar. Arap hat bilen ýazanda biraz kynçylyklar berýär. Sol sözleri okumakda. Şonuň üçin Afganistan'dan bir 20-30 yılki bir alada bir indi Afganistan'da kabir delillere göre Latin arpa geçirilmez. Sonun için biz bayrada mecbur Arap hatında yazmalı. Arap hatında yazacak olduğumuz zaman Arap hatında alfabetinde kıyınçlık oluyor. Kutuzdan da 16 yıl ahirki yıllarda şu kıyınçlığı çözmek için Afganistan'da bir temizyolar düzeldi ve bayrada hiçbir kanuni tasarçılık yok. Yani biz Türkmen okulları alfabet meselesinde henizece her kim bildigiçe ýazýarlar. Soň ahirki wagtlarda şunu bir birleştireli we döwlet edarasyndan, döwlet akademi ulumdan alyp geçilen bir maslahat boldy. Bu menem şol komissiýada barmyn. Indi şol türkmen diline käbir prinsiplere garap alfabetini düzdük we muny bir ýarym aý şol akademi komitesi bilen 3-4 gün gelişdik we inşallah şu bir aýdan bir ýarym aýdan bu çap bolar diýen umydymyz bar. Ýani
onu Owansandaky özüňiz ýaly türkmen diliniň üstünde işleýän elipdiniň üstünde işleýän alimler inni bir netije gelirler, bir şükürü tükürdüler, bir elippi alfabet çıkıya hedir. Şeyle mi golaydı?
Doğru. Bilimler Akademi'de ki bilçin artar bilenen iki otunla oturduk. Ve onlarım kabul ettiler. Şimdi Sincarla Silahir Kuvaklar'da ol Uvanistan Bilimler Akademi'sinden karar Bu bir kitapçı olup, son bir işle idaraları yürürlüdü. Yani bu menin kımızca ahirki neticabı geldi. Afganistan'da biliyorsunuz, şimdi bizde Türkmen dilen başka diller yani resmi dil bulanı için. Derde mağarif yani mekteplerde sabah okuluyor ve şimdi neşeratlarımız var. Devlet derecesinde ve şahsi neşeratlar var. Orada inşallah bizim hatımız emmeler bir hili bulur mukadim meydetler.
Deyip Afganistan'ı Türkmen alım Muhammed Salih Rafiki yurttaki etnik Türkmenlerin alımlar Akademiýasy we Bilim Ministerliginiň tasdiklamagyna ulanylmagy başlanjak umumy türkmen elippiýini kabul edip köpçülük bilen ýagdaýda ulanmagy başlamagyny umyt edýändigini bildirýär. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosyna hatyp berýän medeniýet işlerine işin gatnaşýan käbir Owansanyň aktivist türkmenler bolsa, ene dil barasynda edil özbegistanyň etnik özbeklere berýän gollugy ýaly Aşgabat hökümetiniň hem Owansanyňda ýaşaýan etnik türkmenlere bilim taýdan giňerimli ýardam bermegine garaşylýanyny aýdýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, siz hem öz türkmenleriňizi tanadyp, olaryň meselelerini gün tertibine getirmek isleýän bolsaňyz, metbuat, e-mail belligi gmail.com metbuat e-mail belligi gmail.com elektronik poşta salgymyzyň ýa-da Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlardaky sahypalarynyň üssü bilen ara gatnaşyk geçip bilersiňiz. Azat dolkunlardaky ýeneki efir duşuklarymyza çenli hoş sag bolun.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri